Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Lean Marketing ni Alan Deeb ay isang praktikal na aklat pang negosyo at marketing na inilathala bilang kasunod ng The One Page Marketing Plan. Ang sentral na layunin nito ay tulungan ang mga negosyante, marketer, at leader ng maliliit hanggang malalaking negosyo na makakuha ng mas maraming lead at mas mataas na kita nang hindi nadaragdagan ang magulong gawain at gastos sa marketing. Inanggo ng aklat ang lohika ng Lean Movement, pag-alis ng sayang at pagtuon sa prosesong may tunay na halaga, at inilalapat ito sa pagkuha at pag-aalaga ng customer. Tinutulig sa ni Deeb ang random acts of marketing tulad ng hiwa-hiwalay na post, ad at promo na walang malinaw na sistema o pagsukat. Sa halip, inilalahad niya ang Lean Marketing bilang organisado, paulit-ulit, at nakasentro sa customer na proseso. Hindi ito simpleng panawagan na bawasan ang budget. Ang punto ay alisin ang mga aktibidad na walang ambag sa pagbuo ng tiwala, demand at pangmatagalang kita. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, palitan ang random acts of marketing ng isang sistemang magkakaugnay. Pangunahing tinutukoy ng Lean Marketing ang problema ng random acts of marketing. Ito ang paglalabas ng social media post kapag may oras, pagsubok ng advertisement kapag humihina ang benta, o pagsali sa bawat bagong trend ng walang malinaw na ugnayan sa pangunahing layunin ng negosyo. Maaring mukhang abala ang team, pero hindi otomatikong nagiging epektibo ang maraming aktibidad. Para kay Deeb, ang mahalagang tanong ay kung paano magkakaugnay ang pag-akit ng prospect, pagbuo ng tiwala, pag-convert sa customer, at pagpapanatili ng relasyon pagkatapos ng benta. Ang lean na sistema ay may malinaw na daloy. Dapat alam ng negosyo kung sino ang partikular na market nito, anong problema ang mahalaga sa kanila, anong mensahe ang magpapakilos sa kanila, at ano ang susunod na hakbang pagkatapos nilang magpakita ng interes. Sa ganitong paraan, hindi nakahiwalay ang email, website, content, sales conversation, at customer experience. Magkakasama silang bahagi ng isang proseso. Mahalaga ito lalo na sa mga negosyong Pilipino na limitado ang oras, tao, at puhunan. Sa halip na piliting maging aktibo sa lahat ng channel, mas makatuwirang pumili ng ilang channel na tugma sa customer at pagbutihin ang mga ito. Ang layunin ay hindi paramihan ng ginagawa, kundi gawing mas predictable ang resulta sa pamamagitan ng malinaw na sistema. Ikalawa, unahin ang product market fit at tiyak na problemang kayang lutasin. Hindi ipinapalagay ng aklat na marketing lamang ang sagot sa mahinang benta. Binibigyang diin nito ang product market fit o ang sitwasyong ang alok ng negosyo ay talagang gustong-gusto ng partikular na market. Kung hindi sapat ang halaga, linaw o pagkakaiba ng produkto o serbisyo, kahit mahusay na ad campaign ay maaaring magpalaki lamang ng gastos. Kaya ang lean marketing ay nagsisimula sa pagtiyak na may alok na makabuluhan bago palakihin ang pagpapakilala rito. Kaugnay nito ang ideya ni Deeb na specificity sells, generality repels. Ang mensaheng para sa lahat ay madalas walang malinaw na tinatamaan. Mas madaling makilala ng prospect ang sarili niyang pangangailangan kapag tiyak ang problemang binabanggit, ang uri ng customer na tinutukoy at ang resultang iniaalok. Hindi ito nangangahulugang kailangang paliitin ng sobra ang negosyo. Ibig sabihin nito ay dapat malinaw ang pinakaangkop na customer at ang dahilan kung bakit sila ang dapat paglingkuran. Iminumungkahi rin ng aklat ang pagpoposisyon sa pamagitan ng talent stacking. Hindi laging kailangang maging ganap na pinakamahusay sa isang nag-iisang larangan. Maaring maging kapansin-pansin ang negosyo sa pagsasama ng ilang kakayahan, karanasan o pananaw na bihirang matagpuan sa iba. Mas may kredibilidad din ang negosyanteng tunay na nauunawaan ang problemang kinakaharap ng market, lalo na kung naranasan niya mismo ito noon. Ikatlo, gawing kapaki-pakinabang ang marketing, hindi istorbo o marketing pollution. Isa sa malinaw na pamantayan ng lean marketing ay ang paglikha ng halaga kahit para sa mga taong hindi agad bibili. Tinatawag ni Deeb na marketing pollution ang mga mensaheng nakakaistorbo, walang kaugnayan at umaasa lamang sa paulit-ulit na pangungulit. Kabilang dito ang mapilit na pag-interrupt, spam at mga pangakong hindi sapat ang patunay. Sa isang kapaligirang maraming promosyon at mababa ang tiwala ng mamimili, maaari nitong sirain ang reputasyon sa halip na magdala ng customer. Ang alternatibo ay marketing na nakapagbibigay kaalaman, nakaaaliw, o nakatutulong sa target market. Mataas ang pamantayan dahil ang ideya ay gumawa ng material na maaaring makita ng audience na may halaga kahit hindi nila ito bayaran. Halimbawa, Ang isang negosyo ay maaaring magbahagi ng gabay na tumutulong sa customer na makapili, umiwas sa karaniwang pagkakamali, o mas maunawaan ang problemang nais lutasin ng produkto. Hindi kailangang mawala ang pagbebenta, ngunit hindi ito dapat ang tanging silbi ng bawat komunikasyon. May practical na epekto ito sa content at email marketing. Inirerekomenda ng aklat ang malinaw na isang paksa at isang call to action sa email upang hindi malito ang tumatanggap. Ang pagpapadala mula sa pangalan ng totoong tao at pagbubukas ng pagkakataong makasagot ang recipient ay nakatutulong ding gawing mas pantao ang ugnayan. Sa ganitong paraan, nagiging goodwill ang bunga ng marketing, hindi pagod o pag-iwas ng audience. Ika-apat, bumuo ng marketing assets at brand sa buong karanasan ng customer. Hindi lang panandali ang campaign ang tinitingnan ng lean marketing. Mahalaga rito ang marketing assets, mga bagay na nalilikha minsan ngunit patuloy na nakatutulong sa pagkuha ng lead, customer at kita. Maaring kabilang dito ang kapaki-pakinabang na content, maayos na website, testimonial, proseso ng email nurturing, komunidad o aklat. Ang halaga ng asset ay hindi lang sa dami ng views nito. Mahalaga kung patuloy ba itong lumilikha ng tiwala at nagdadala ng tamang uri ng prospect nang hindi inuulit ang parehong pagod at gastos sa bawat pagkakataon. Kaugnay nito ang pagtingin sa brand bilang personalidad ng negosyo. Hindi lamang ito logo, kulay o slogan. Nabubuo ang brand sa paraan ng pakikipag-usap, pagtupad sa ipinangako, paghawak sa problema, at paghatid ng serbisyo. Isang mahalagang punto ni Dib ay ang selling ang pinakamahusay na paraan upang bumuo ng brand. Kapag naging customer ang isang tao, doon niya direktang nararanasan kung totoo ang ipinapakitang halaga ng negosyo. Dahil dito, bahagi ng marketing ang customer experience. Ang madalas na status update, kahit walang malaking pagbabago, ay nakakabawas sa pagkabahala ng customer. Ang visual na roadmap ng mahahalagang hakbang ay tumutulong ding malaman nila kung nasaan na sila sa proseso. Ang mga konkretong gawain ito ay nagpapakita na ang pangako ng brand ay nakikita sa operasyon, hindi lamang sa promotional material. Panghuli, ayugnay ang automation at pagsukat sa tuloy-tuloy na pagpapabuti, ang lean na pagtingin sa marketing ay hindi nakabatay sa hula o sa isang kampanyang minsang naging matagumpay. Hinihingi nito ang regular na pagsubok, pagsukat at pagpapabuti sa bawat bahagi ng proseso. Dapat makita ng negosyo kung saan nagmumula ang lead, alin ang nagiging customer. Magkano ang ginagastos sa pagkuha ng bawat customer at gaano kalaki ang halaga ng customer sa buong haba ng relasyon. Sa ganitong paraan, natutukoy kung aling bahagi ang may pinakamalaking sayang o pinakamalinaw na oportunidad para sa pag-unlad. Mahalaga ang mga sukatan dahil maaring maganda ang isang campaign sa dami ng likes o clicks, ngunit hindi naman humahantong sa kita, repeat purchase, o magandang kalidad ng customer. Ang lean marketing ay mas interesado sa mga bilang na konektado sa tunay na ekonomiya ng negosyo. Kapag malinaw ang mga ito, mas makatuwiran ang pagpapasya kung dapat bang pagandahin ang offer, mensahe, follow-up, sales process, o customer retention. May papel ang mga tool at automation sa paggawa ng mas marami gamit ang mas kaunting oras at labor. Ngunit hindi ipinapakita ng aklat ang mga ito bilang kapalit ng malinaw na strategy. Kapaki-pakinabang lamang ang automation kung inuulit nito ang isang prosesong may halaga, tulad ng maayos na follow-up o pag-aalaga sa lead. Kung magulo ang mensahe at customer journey, mas mabilis lamang na ikakalat ng automation ang magulong karanasan. Kaya, nauuna ang disenyo ng sistema, saka ang teknolohiya at optimization. Bilang pagtatapos, ang lean marketing ay pinakaangkop sa mga founder, may-ari ng small at medium-sized business, marketer at business leader na pakiramdam ay marami silang ginagawa ngunit hindi malinaw kung alin ang tunay na nagpapalago sa negosyo. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga team na umaasa sa paisa isang campaign, pabago-bagong social media activity, o advertising na walang sapat na pagsukat sa kalidad ng lead at pangmatagalang halaga ng customer. Hindi nito ipinapangakong may isang channel o taktika na gagana para sa lahat. Sa halip, binibigyan nito ang mambabasa ng paraan upang piliin, ayusin at patuloy na pagbutihin ang mga gawaing may pinakamalaking ambag. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang marketing book dahil pinagsasama nito ang dalawang madalas na magkalayo na pananaw. Una, iginiit nito ang makatao at kapaki-pakinabang na marketing na lumilikha ng tiwala at goodwill sa halip na istorbo at pressure. Ikalawa, seryoso ito sa sistema, sukatan, assets at paulit-ulit na optimization. Kaya hindi ito puro brand storytelling at hindi rin ito puro numero o direct response tactics. Bilang kasunod ng The One Page Marketing Plan, mas nakatuon ito sa praktikal na pagpapatupad. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang paglipat mula sa padalos-dalos na aktibidad tungo sa disiplinadong proseso, mula sa malabong target tungo sa tiyak na market, at mula sa panandaliang promosyon tungo sa mga asset at karanasang patuloy na bumubuo ng demand. Para sa mambabasang handang suriin ang sariling marketing ng tapat, nagbibigay ito ng malinaw na lente para bawasan ng sayang at palakasin ang mga gawaing may tunay na halaga. Kung gusto mong sumuporta Alan Dib, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.